Hezký den, přátelé Nespoutané politiky. Vítám určitě.
Vítáme navzájem tady. Vítáme tě, Honzo.
Hezký den, přátelé Nespoutané politiky. Vítám vás tentokrát z smíchovského podcastového studia. Vítám zde po své levici symptomaticky Michala.
A symptomaticky Michal se hlásí a zdraví všechny. A čau Honzo, čau Lukáši, sedle.
Ano, děkuji. Jak bych chtěl zmínit po své pravici, je s náma opět přítomen Lukáš Stedla, čili vítáme Lukáše Stedla.
Pozdrav pán Bůh a zdravím i Honzu, i Michala, i naše posluchače.
Už jdeme i na vážené posluchačstvo.
Vážené posluchačstvo nechť ví, že dnešním tématem bude Irán. To téma jsme zvolili z prostého důvodu, je pár dní poté, co vlastně Irán zahájil bezprecedentní útok na Izrael pomocí svých dronů a svých raket. Nicméně k tomu se ještě dostaneme, to nás tedy vedlo k tomu, abychom tohleto téma zvolili. Michal, vlastně, když jsme se připravovali na dnešní nahrávání, tak říkal, že spolu s ním budeme moci projít nejstarší zákoutí perské historie, což je vlastně státní útvar, který předcházel dnešnímu modernímu Iránu. Tak Michal, kdyby z nás chtěl velice krátce tuhleto historii provést.
Ne, tam jde spíš o to uvědomění, že my často máme za to, že Irán jako bereme třeba jako arabský stát, jo, a ono historicky, když jim to řekneš, tak jako s tím nebudu souhlasit z toho prostého důvodu, že jako Perzie byla opravdu jako státní útvar k té velikosti jako, nebo významnosti jednoho z nejvýznamnějšího státu nebo respektive se skupení v historii jako veškerých jako států, jestli to lze takhle blbě říct. A v podstatě historicky se nevnímají jako Arabové, jo, protože vlastně tam to samozřejmě tam přišlo.
Takže to nejsou Arabové.
Přesně tak. A přišlo tam jako přes různých náboženství a tak všechno. My to máme furt jako v hlavě, jako, že jo, islámský stát. Jako,
rovná se Arab, ale to si možná myslí nějaký Pepík ze Kusovi.
A rovná se Irán a ani jedno z toho neplatí. Prostě, že jo, takže jenom takhle povrchně bych to zmínil.
Tak já jenom doplním. Na tomto území tito lidé vlastně už v antice stvořili obrovskou civilizaci. V jednu chvíli v této době tam žilo 15 milionů obyvatel, což v té době byl polovina všech žijících lidí na světě. Jo? Čili o tak jako slavné a velké historii se tady bavíme. Každopádně skočíme spíše do současnosti a budeme se podívat na nějaké, řekněme, historické kořeny toho dnešního Iránu. Irán je dneska teokracie a v této první části bych se chtěl trošičku podívat na to, co k tomu vlastně vedlo, jak jsme se dostali tam, kde jsme. Co si myslíte, nebo kde stojí zrod toho dnešního Iránu?
Ano, současná podoba Iránu může vlastně pramenit z toho 19. století, kde vrcholil kolonialismus, který samozřejmě probíhal i zde, ale a proto tam můžeme vidět nějaké vazby, vztahy například mezi Velkou Británií a Iránem. Ale to zásadní, co se tam událo, tak bylo v období druhé světové války a ten vývoj po druhé světové válce. Že? Ve druhé světové válce například prostě Irán byl obsazený jak Ruskem, tak Velkou Británií, protože Irán měl tendenci podporovat Německo. Ale po druhé světové válce, tak tam se dostává vlastně zásadní postava Iránu, od kterého se to vlastně všechno možná doteď jako odvíjí. A to je Muhammad Reza Pahlaví. A obecně prostě ta rodina Pahlaví, která tam měla velký vliv. Jo. Vlastně po válce asi jako skoro ve všech státech světa probíhá jakási demokratizace. Jo. Ten vítězný blok států v čele s Amerikou a Británií tak vytvořil nějaký dojem demokratizace a vlastně toho západu, který je vlastně téměř nade vším. A z toho důvodu vlastně i Pahlaví se snažil nějakou demokratizaci, liberalizaci, zekonomičtění vlastně té společnosti jako takové.
Já promiň, že ti do toho skočím. Ano, on se o to určitě snažil, nicméně pro něho to byl, pojďme trošičku by se ještě vrátil do té historie. On vlastně nastoupil po svém otci, který vlastně v roce 24 vlastně provedl převrat.
25, ne, jestli se napětovat.
OK. Prostě v polovině 20. let provedl převrat. kdy vlastně uzurpoval tu moc od vlastně už tehdy Irán byl klerikální, byl zemí, kterou vedli vlastně klerikálové, jo? Nějaká protofáze to, co tam vidíme dneska. Byla to prostě teokratická společnost. Šách, který předtím působil v kozáckých jednotkách v Rusku mimochodem, tak vlastně provedl převrat. Snažil se už tehdy postupně tu zemi sekularizovat a modernizovat. Ale bylo to primárně proto, že tím jeho hlavním nepřítelem byli skutečně ti náboženští fanatici z toho dnešního pohledu, že si tak můžeme vnímat.
A teď mluvíš o Šáhovi jako o tom pahlavým?
O jeho otci.
Jo, ok.
Již jeho otec, kde tyhle ty snahy začal.
Jo, jo, ano, souhlasím s tím, že vlastně jako ta současná podoba toho Iránu opravdu se odvíjí od té druhé světové války, protože bezprostředně vlastně na toho Rezu Šáha, což je, Šáh je vlastně něco jako císař, tak na jeho nějaké liberální kroky, tak samozřejmě, které umožnili mimochodem i třeba vznik politických stran, tak na ně ty náboženští fundamentalisté začali reagovat tak, že se jim to prostě nelíbilo, vznikaly tam postupně demonstrace, společně třeba i s komunisty, jo? To je docela zásadní jako tohle říct. Jo? A tady to císařství po té druhé světové válce trvalo zhruba nějakých, řekněme, 30 let, jo, do nějakého roku 78.
Jasně, ty liberální reformy, které on tam dělal v rámci toho Iránu, tak byly podporovány primárně městským obyvatelstvem a primárně mladšími lidmi, protože co on udělal, a v tom ta revoluce byla vlastně potom následující revoluce zajímavá, tak on vlastně zakázal nosení hidžábu. Jo, a to potom bude mít i, vrátíme se k tomu v té současnosti, ale zakázal v nosení hidžábu a velice tvrdě právě prosazoval sekularizaci Iránu jako takového. Proto si vlastně založil ten oheň sám pod sebou, protože potom v té revoluci, ta revoluce jako taková byla velmi podpořená právě ženami. Ženy vlastně z menších měst, venkova, nábožensky založené, tak starší taky, týká se to i starší obyvatelstva, tak měli velký problém se na ty změny aklimatizovat. Dělo se toho až moc a až moc rychle. Takže musíme si fakt představit, že třeba ještě 40-50 let předtím tu zemi skutečně ovládaly tyhle ty náboženské skupiny.
Jo.
A on to sekularizoval příliš rychle a tu sekularizaci prosazoval velice brutálně.
Ano, a možná bych jenom k tomu doplnil, že vlastně tady možná až sem sahá nějaká nenávist současných Iránců nebo velké části té společnosti vůči Americe, vůči Západu, protože to byly pro ně nějaké hodnoty, kdy oni vlastně neviděli, co s nima a nedávalo jim to smysl. No. Což mě vede samozřejmě zase k té myšlence, která už je mnohokrát překonaná, jakože Západ prostě vyváží demokracii i tam, kde to možná nemusí dávat smysl, nebo používal nástroje demokratizace takové, jaké nedávaly smysl vůči té společnosti.
Tady si myslím, že to bylo naopak, že naopak Spojené státy byly přirozený spojenec pro šáhský Irán.
Ano.
Jo,
ano.
A ostatně třeba zajímavá věc, Irán jako takový, tak byl první stát, který uznal Izrael.
Druhý stát, první to bylo, ne, druhý muslimský stát, no. A první bylo Turecko, jako muslimské.
Turecko v té době bych asi nenazval úplně muslimské, že když tehdy probíhala silná sekularizace, v tom Turecku trošičku dříve, že jo, tam to prosazoval Atatürk. Šáh jako takový, tak s tou sekularizací do velké míry se inspiroval tím, jak to vlastně prosazovat v tom Turecku, ano. Ale v té době Turecko určitě nebylo jako...
Tak ok, nebylo ani křesťanské, pokud on, no, tak jasně, jako rozhodně bylo muslimštější než křesťanštější.
Určitě.
Ale tam ještě bych možná zmínil jednu zásadní věc, že ona tam vznikla proti tomu Šáhovi, proti pahlavímu, vznikla nějaká kontrarevoluce. On ji potlačil docela krvavě a rozpustil vlastně ty jednotlivé politické strany, nebo ne všechny, ale část určitě. A tady tato, jako, jak to říct, tady to upevnění té moci bylo jako silně podporováno USA, včetně CIA, Jo? Mm-hmm. A to je prostě jako známá věc a zase, prostě tam vzniká nějaká nenávist vůči Západu, vůči Americe. A pokud prostě Pahlaví představoval spojenectví se Západem, tak vlastně ti lidé po něm představují pravý opak. Jo, pokud samozřejmě i Izrael byl uznán Iránem poměrně brzo, myslím, že to byl 53. Mm-hmm. rok, tak jakmile prostě Pahlaví odchází a vzniká tam nějaká ta teokracie v té podobě, ve které ji známe dnes, tak ti první, co udělali, nebo jednu z prvních věcí, kterou udělali, tak zneuznali Izrael znovu. Jo?
Přesně no, tak.
Ještě jsme skočili jednu věc do toho šáha, vlastně on v roce 51 jmenoval Muhammeda Mosaddeka, což je do dneška jako velice uznávaná osobnost v historii z Iránu, protože on v podstatě znárodnil zásoby ropy a těžební společnosti, které do té doby jako patřily Britům.
A
přesně tak. A v podstatě stal se tím enormně populárním premiérem. A tam vlastně ty jsi zmiňoval tu Secret Intelligence, ať už jako tajné služby USA, tak tajné služby vlastně Britů, tak se snažili, nebo vlastně zapříčinili to, že ten Mosaddek byl vlastně v roce 53 odvolán, když byl enormně jakoby oblíbený kvůli tady tomuhle a dalším jako jiným populistickým tahům, které učinil. Tak to jsem jenom chtěl.
Jasně, ale ano, ano. Každopádně zase, jo, tam se vracíme to k tomu, jaké to bylo vlastně období. Jo, tam, kam to táhnul, tak tam to v té chvíli chtělo Rusko. Jo, on, ty jeho snahy a ta jeho policy, ta byla, řekněme, sociálně levicová. Jo. Což potom paradoxně, tenhle ten krok, který je velice důležitý, tak ti vlastně podporovatelé Mosaddeka, tak nakonec paradoxně v absolutně nepravděpodobném spojenectví se spojili tihleti v podstatě relativně liberálně přemýšlející lidi, na tu dobu určitě hodně, se spojili s nejtvrdšími fundamentalisty typu Chomejnýho.
Jo.
Jo, během té revoluce.
Jo, to je pravda. A to už se dostáváme vlastně do toho roku 78, že jo. OK, no, tak tam je teďka, že jo, ten Ruhollah Chomejný, který se stává nějakým pomysleným vůdcem revoluce.
Vlastně od 60. let, kdy je v exilu ve Francii, tak se stává právě symbolem těch fundamentalistických sil.
A vlastně je jedním, a to je možná důležité zmínit, možná rozebrat, je jedním z vrchních ajatoláhů, což v té šítské struktuře znamená, já bych to možná přeložil, něco jako biskup, jo? Prostě je to člověk, který má nějakou znalost teologie, je to nějaká církevní struktura, ne každý může být ajatoláhem, těch ajatoláhů v Iránu je spoustu, jo? A pak je prostě nějaký nejvyšší ajatolách, který vede prostě ten Irán. A tady opravdu začíná u toho Chomejnýho, začíná ta teokracie jako taková. Jo.
Čítská teokracie.
No jasně.
Tak, no jasně. K tomu se ještě vrátíme. Já bych jenom v této souvislosti naposledy zmínil jméno Šáha Pahlavího. Možná se k němu ještě vrátíme. Ale on právě v době, kdy už cítil, že to jeho sevření, protože zase nejist nehrajme, jo. To, co on prosazoval, bylo liberální kulturně, bylo liberální třeba směrem k ženám, které v 60. letech získali volební právo.
V 63.
Tak, jo, mohli studovat, mohli se vyskytovat volně ve společnosti mezi muži. Což jako takhle, když se to řekne, tak to zní normálně. A tam to byl docela big deal.
No jasně.
Jo, tak jako tyhle ty liberální kroky dělal, ale mezi tím velice tvrdě naopak likvidoval opozici a byl velice krvavý. A pomáhali mu k tomu právě i ty zahraniční tajné služby. Nicméně, když on už cítil, že už mu jako toho času moc nezbývá, tak řekl takový jeden slavný citát, když padnu já, tak Irán se rozpadne do ruin. A když Irán padne do ruin, Blízký východ bude následovat. A když Blízký východ bude následovat, velký teror bude vládnout světem. Což si myslím, že je docela jasnozřejmé, protože to je to, že, co potom Irán skrze své proxy vlastně spojence skutečně začal prosazovat. Nebo Irán, Islámská republika. Jo?
Jo, je to tak, no. A to mi je docela možná taky jako zajímavý paradox, že v době, kdy vrcholí revoluce, tak Pahlaví emigruje a naopak, nebo jde do exilu, nebo či jak to nazvem, a naopak z exilu se právě vrací Chomejný.
Je to tak?
Hezký paradox.
Na letišti a potom při té další výtažce, tak ho vítají skutečně miliony lidí.
No, protože Chomejný měl fame, jo, to je prostě, já bych to klidně přirovnal k Atatürkovi, nebo prostě k nějakým jako velmi charismatickým lidem.
Tak teďka Atatürk jako silně zerotil, nevím, jestli jste slyšeli ty otřesy.
Ale ne, jako z hlediska jenom toho charismatu, z hlediska oblíbenosti u té společnosti. Jinak jako praktiky, nebo prostě...
Vlastně nemůže být dál ideologicky.
Jo, ne, ideologicky ne, myslím opravdu jako charismaticky, jo. Že jako velké charisma, proto se mu podařilo vlastně prosadit vlastně i ten koncept toho státu jako teokracie, jo. Irán, a tehdy už to tak bylo a je to tak doteď, Irán má jako parlament, má vlastně pozici jako předseda vlády, má pozici jako prezident, ale nad tím vším je vlastně ten ajatolách a vlastně od vzniku Iránu teokratického, což je ten rok 79, tak byly pouze dva.
Mm-hmm. Ano, byl to Chomejný a dneska máme Chomejnýho, že?
Přesně.
S tím, že ta teokracie jako taková, tak žijí velice silný úchop na tou společností a vlastně i přesto, že tam je nějaký parlament, který se stará o nějakou světskou správu, tak to, jak vypadá ten každodenní život, tak to vlastně kontroluje a vymáhá právě ta teokracie skrze své složky. Michale, něco si k tomu chtěl poznamenat?
Pouze, že ono je to opravdu jako zakotvené přímo v ústavě, tady tahle jakoby nadřazenost, řeknu, té církve, jo, a ten vlastně duchovní vůdce, pokud, že se nepletu, se jmenuje Rahbara, jo, vlastně ten, co je jakoby úplně nejvýš postaven a vlastně je nad prezidentem.
Tím, že jako Chomejný potom, já nevím, jestli se chceme věnovat nějak více Chomejnýmu, ale no já jsem jenom chtěl říct, že vlastně Chomejný jako takový, tak vlastně tam možná začínají ještě větší čistky, ještě jako tam už začínají opravdu teroristické útoky. Myslím si, že tam proběhly nějaké útoky na izraelské enklávy v zahraničí, to myslím velvyslanectví a podobné věci opravdu ze strany Izraele, teda ze strany Iránu, pardon. A za Chomejnýho opravdu jako se ta legislativa a no vlastně všechno se to točí kolem toho jednoho člověka, jo. Vlastně veškeré ty kroky nebo kolem té teokracie jako takové opravdu dochází k velkému upevnění té teokracie, protože Chomejný tam byl, jak vlastně dlouho tam byl? 11 let? 11 let byl Chomejný, jo. Ale zase, on to měl dané jako nějakým svým vlivem, nějakým svým charismatem, a když to třeba srovnáme, že jo, s tím Chamenejím, tak, který je současný, ale Anatoliách, současný vůdce Iránu, tak ten Chomejný to měl podstatně více přirozeně.
No, on měl charisma.
Měl charisma.
Uznávali úplně všichni, prostě, že to jako měl fame, byl to jako...
Neuznávali ho všichni, uznávali ho tyhle ty složky té společnosti. Že
ale to byla většina, měl proto, tak. Zrovna v tu chvíli měl opravdu ideální podmínky, protože jako ti běžní Iránci prostě neměli rádi Západ. Neměli rádi to, co představuje Západ, to, co představuje Amerika.
Já bych rozdělil dvě věci, jo. Říkáme tady běžní Iránci.
No tak jako většina, opravdu bavíme se o té většině. Jo.
Ale tak pojďme si říct, jako, jak Irán v té době vypadal. Ano, byly tady centra liberalismu, jestli to můžeme nazvat, centra v uvozovkách západní kultury na jedné straně, kde, kdyby se z těch lidí zeptal, tak ty západní hodnoty a tu západní kulturu jako milovali. Na druhé straně byl tady ten venkov, byly tady menší města, byly tady náboženská centra, které tímhletím, a byly tady, do tomu tady byly levicové snahy vázané na Rusko, tak tihleti všichni lidi to odmítali. Ale jako nedá se říct, že by to byla nějaká významná většina. Bylo to spíš o tom, že to byla mnohem aktivnější většina, jo, která byla aktivněji schopná prosadit si tu svou, protože ten teror, který tam vlastně Reza Pahlaví spustil, tak spoustu lidí od rebelování proti tomu systému odradil, jo, protože si fakt mohl dopadnout velice špatně. Dvě mesiářské skupiny se toho chopily, byly v tom schopny přežít, na jedné straně náboženští fundamentalisté, na druhé straně komunisti. Jo, a ti potom aktivně to dokázali prosadit, zastrašili to svou aktivitou, tyto městské obyvatelstvo. smetli totálně ten režim. Já bych se zastavil ještě velice rychle, vlastně krátce po tom, co islámská revoluce v Iránu zvítězila, tak Irán vlastně byl napaden Irákem, který cítil, že v té době bude Irán oslaben. Tomu se to ale podařilo za cenu velkých ztrát odrazit. A
asi 500 000 lidí, ne? Jestli se nebudu.
Hromady asi 8 milionů lidí zahvalo v té válce, no.
Přesně tak. No. Tam jsou slavné útoky vlastně mladých kluků na minová pole, jo? Že oni vlastně dostali na krk klíč a bylo jim řečeno běž a přidej se k mučedníkům. A tímhle způsobem oni vlastně likvidovali minová pole. Jo? Že skutečně masové taktiky a tak dále. Ten útok do Iráku se jim...
Je to zase rychle a efektivní.
Asi to funguje, no. když máš
lidi, no. Každopádně ten útok toho Iráku se jim podařilo zastavit, dokonce se jim podařilo jít do ofenzívy, ale ty ztráty byly tak velké, že byly nakonec nuceni zastavit. Tato zkušenost, jo, protože 8 milionů lidí, tak s tím iránským obyvatelstvem i v tom režimu vlastně zůstala. I proto oni vlastně začínají budovat rozsáhlý raketový arzenál. Jako prostředek, který bude sloužit tomu, že už nikdy vlastně nebudou napadeni tím způsobem, jako je napadl Saddam Hussein tehdy. K tomu raketovému arzenálu se předpokládám ještě vrátíme. Důležité je zmínit, už to bylo nakousnuto, že vlastně Irán jako takový, tak je vlastně hlavou, řekněme, šítské strany islámu. Saudská Arábie je sunnickou hlavou a mezi sebou tyhle ty dvě země historicky dneska ne o to méně, tak mají konflikt. Jak tenhle ten souboj vnímáte? Myslíte si, že i třeba dnes tenhle ten souboj nějakým způsobem náboženský mezi Saudskou Arábií a Iránem ovlivňuje ty dnešní události?
No jasně. Jasně, já bych možná jenom ještě doplnil tady k tomuto, že prostě tady tento souboj trvá už asi 1400 let, jo? A je v současné populaci, tak šíité mají, ono se to, jako, co jsem se díval na nějaké tabulky OSN, tak prostě úplně jako nevíme kolik, ale je to někdy mezi 130 miliony a 180 miliony, je zhruba šítů, s tím, že naprostá většina, asi nějakých 80 milionů z těch šítů, že je právě v Iránu, pak je část, zase většinová část je v Iráku, uh-huh. Jo, a pak je tam nějaký Azerbajdžán a myslím, že Bahrajn dokonce, jo. Uh-huh. To jsou jako vlastně zásadní státy těch šítů, jo. A no jasně, že to má jako i v současné době prostě jako, je to problém, že jo. Jeden z největších spojenců Saudské Arábie je kdo? USA, že jo. Irán, vlastně ten žádný spojenec ani nemá.
Irán má určitě...
Rusko, jasně. Ale prostě je to takový, jako Saudská Arábie to teda jako říká jako velmi, velmi explicitně, než to ten Irán prostě moží na všechny strany, ale všichni tušíme, že tam to Rusko zatím stojí. A mimochodem i ten poslední raketový útok jako vypadá, že prostě byl velmi inspirován jako, jako nějakým Ruskem, ale k tomu se možná ještě dostaním.
No, ještě jako bych doplnil, že opravdu jako oni to vlastně mají jako svoji zahraniční politiku, jako podporu šítů v zahraničí, jo, jakože Irán to má jako fakt jako v podstatě oficiální svoji politiku a zároveň, co se málo ví, že oni mají v ústavě vyloženě zakotvenou jako nějakou formulku o tom, že mají podporovat utlačované kdekoliv na světě, jo. Samozřejmě, že Iránci se to, nebo respektive vlády v Iránu si to vykládají po svém a vždycky tam zapasují někoho jiného, protože nevím, jestli jste někdy slyšeli hovořit třeba o utlačovaných Ujgurech v Číně, Irány a nikdy teda, jo, a je to samozřejmě, že se tam dopasovávají svoje, co se jim hodí, takže třeba jako podporou Palestinu, jo, například svého času podporovali ve Venezuelu Hugo Chávese, zase protože prostě utlačování jako Amerikou, že jo, a tak dál. Takže tady tohle je jenom zajímavost, že oni to mají přímo zakotveno v ústavě. A možná bych doplnil ještě jednu věc, spíš takovou zajímavost, co mě napadá tady k tomu takovým nečekaným jako souvislostem, co se tam dá najít v Iránu. A to je, že hodně cestovatelů, i od mojich kamarádů jsem to slyšel, že když tam cestovali v rámci Iránu, tak všichni byli absolutně nadšení prostě po hostinnosti, tím, jak se tam ti lidi k sobě chovají. Občas jako tam zazněla nějaká výjimka, nějaká nějaký věc, třeba že holky nemůžou na veřejnosti tančit a takové jako komenty, ale jinak jako overall byli všichni nadšení jako z toho, jak je tam přijali a prostě, že často ti turisté říkají prostě, ale co nějaká autokracie, prostě co nějaká radikální islamismus, nic takové prostě neexistuje, že všichni se tam mají skvěle, no akorát, že oni si třeba neuvědomují to, že zase tam oni mají takovou prostě nepsané pravidlo, teďka se to má to nějaký název, ale nespomenu si, kdy v podstatě oni automaticky ti nabízí úplně všechno, co mají, jo, že nevím, třeba stojí prostě na pivo, že jo, na baru, no na pivo si tam dělá, na mléko, nebo
na nealkoholické pivo.
Ano, a dostanou ho, tak se otočí za tebou, jakože za tím dalším řadě a nabídnou ti ho, jakože nechceš, a jako oni automaticky zase tam je slušnost říct, ne, jakože odmítneš, ale když je tam turista, tak jasně, dík, a prostě, že jo, vůbec nedochází tady ty konotace, co tam vedou, takže není to všechno tak jako zlaté samozřejmě, jak se to zdá. Ale to pardon, jsem si teďka uletěl zase klasicky.
Ne, určitě. Tam totiž jako pod povrchem pro ty lidi, kteří to sledujou i na povrchu, totiž blublává odpor ze strany toho iránského obyvatelstva proti tomu teokratickému režimu. V roce 22, bavili jsme se o Chomejným, tak jeho rodný dům v rámci protestů demonstranti vypálili. O vlastně demonstracích velkých proti teokratických se bavíme už skutečně další dobu. Já třeba v době, když začal konflikt na Ukrajině, bavili jsme se takhle s kamarády, možná i s vámi jsme tu debatu vedli, tak všichni říkali, že jo, Rusové by měli dát nějak nevo to s tím, že s tím nesouhlasí, ale kdybys to udělal, tak se ti stane tohle a tohle. Jo, že dopadneš velice špatně. Tak zajímavé, a proto jsem zmínil předtím ten hijab, který vynesl vlastně toho Chomejního k moci. Tak dneska to je ten samý hijab, který ho od té moci může ve finále dostat. Protože ten, kdo tam je jako nejstatečněji protestuje, tak jsou iránské ženy. A hijab jako takový, tak je zásadním symbolem té vlastně revoluce.
Jo, jenom taková malá zkušenost zase z běžného života. Byli jsme na pakistánské svatbě v Londýně, že jo. Neměli jsme tam možnost na té pakistánské svatbě se bavit s nějakou Londýňankou, která je původem z Iránu. Narodila se teda ve Švédsku, ale jako oba dva rodiče jsou z Iránu původně. A nějak maličko jsme se o tom bavili, ale teď si to uvědomuju, že prostě říkala, že ta emigrace z Iránu jako z tohoto důvodu je docela velká. Že těch Iránců po světě jako je více a jsou to samozřejmě spíš ti liberálové. A ti liberálové, kteří tam zůstávají i v tom Iránu, tak samozřejmě jako mají velký problém. A bohužel nenachází nějakou politickou podporu, i když možná tu jo, ale nějakou jako sílu politickou k tomu, aby prostě to nějak změnili, aby to nějak zdemokratizovali. A ještě úplně poslední věc, hijab. Když pahlaví hijab odstraňoval, protože to bral jako prostě posun dál v nějaký vývojové stádium další prostě té společnosti, tak vlastně to, já nevím, jestli to mělo vůbec podporu mezi tou obyčejnou jako společností, ale...
No právě, že na tom venkově a
to asi ne.
Na části určitě ne, no.
No, ale teďka zase pro změnu ten hijab dělá to tež, co říkáš ty, že zase prostě ty mladé holky, nebo obecně prostě ta společnost, ten hijab zase vnímá jako symbol, ale... Teď to může mít tu naději na úspěch, protože to vzniká ta iniciativa ze spoda a ne z vrchu, že jo. A to je ten rozdíl asi, no. Ale prostě ta politická moc, ta politická síla tam jako bohužel v současné době není. No.
Není, na druhou stranu ten jejich boj proti tomu režimu trvá už nějakou dobu. Měl jsem to vypálení toho domu toho Chomejního už vlastně před více než 2 lety v tom roce 22. Neustalo to. Ty protesty stále probíhají, stále probíhá jejich následné potlačování, to znamená, ti lidi stále statečně bojují, ale ten režim je zkrátka stále příliš silný. A to jeho sevření té moci je absolutní. Jo? Na druhou stranu, po útoku, který teďka vlastně provedl na Izrael, kterému se ještě dostaneme, tak v iránských ulicích se objevily slogany, kde to místní obyvatelstvo psalo: postarejte se, jo, v uvozovkách, postarejte se o vládní činitele a ulice se postará o zbytek. Jo, čili skutečně to tam pod tím povrchem velice bublá. A i to je jeden z těch důvodů, proč se Irán vlastně něčemu takovému odhodlal. Protože on stejně, jako Putin bojuje o tu moc v Rusku, tak on, ten režim, taky ví, že se třepe a že potřebuje nějaký silný sjednocovací prvek.
Jo, já tady jenom bych doplnil, aby jsme si všichni uvědomili, o co se hraje. Jo, jako Irán je rozlohově 6. největší země na světě, má přes 80 milionů obyvatel. Jako je to opravdu klíčová země v regionu.
Irán je 6. největší země na světě, to se mi nezdá. To nevadí, ale je rozhodně velká, ale 6. to bych se možná přel.
K rozlohu. No, no.
To bych se možná přel. No to je jedno, ať si to každý dohledá.
Přesně. Já to taky ještě dohledám.
Ne, tak zase tak velké překvapení by to nebylo, protože historicky to byla vždycky jasně. Jedna z největších a nejvýznamnějších zemí na světě, vždycky. To je ostatně jeden z těch důvodů, proč který vlastně ty ajatoláhy a obecně ten teokratický systém nutí k té aktivitě. Protože jeden z těch cílů, který oni si vlastně zvolili, byl ten, že vrátí zpátky slávu do toho prostoru. Jo, proto oni vedou dneska ty proxy války s Izraelem, proto vedou proxy války se Saudskou Arábií skrze Hutie, proto podporují Rusko, jo, na které vlastně zásobují zbraněma.
Zbraněma hlavně.
Tak, což je jako zajímavý moment, že v důsledku iránské revoluce bylo vlastně na Irán jako takový, tak byly uvaleny, že jo, sankce, velice tvrdé. A především teda na zbraně a zbraňové systémy. A Irán vlastně za tu dobu, co je vlastně pod těmi sankcemi, což je vlastně Irán, myšleno teokratická republika, tak co je za celou dobu, co je pod těmi sankcemi,
od prvou počátku toho
tak se vlastně naučil ten globální supply chain obejít a on je schopný vyrábět zbraně mimo tento systém. Čehož velice dobře nebo šťastně a i využilo Rusko, Tyhle ty zbraně, protože nepodléhají sankcím, tak od Iránu ve velkém nakupujou. A Irán tady získal prostředky na to, aby jeho právě proxy spojenci, Hezbollah, Hamas a Hutiové, měli tu možnost být aktivnější. Jo, což vlastně od začátku roku už vidíme. To se prostě děje. A jedním z těch vrcholů tyhle ty aktivity byl právě ten útok na Izrael v tom říjnu toho loňského roku.
Souhlas. Tam, jak jsi zmínil ty proxy války, že jo, tak to je vlastně od vzniku Izraele a Iránu ve smyslu teokratické, nevím jestli republiky, ale vlastně toho státního útvaru teokratického, tak vlastně tohle tam probíhá, jo, ať je to podpora Hezbollahu, ať je to podpora Hamasu, ať je to podpora té palestinské autonomní, já nevím, jak se to jmenuje přesně.
Správy?
No. Ne, to se nemyslel, ne, potom ještě nějaká bojová palestinská skupina, nevím, okay. Nevím, no.
Okay.
A mimochodem, třeba jenom Hezbollah, a to je podle zase nějakých, myslím, americké informační rozvědky, tak Hezbollah inkasoval od Iránu asi 400 milionů dolarů.
To je dlouho?
No, od vzniku Hezbollahu.
Okay. Jenom abychom to zanesli do kontextu, tak od roku 2014 dostal Hamas od Iránu, přepočteno na český, jo, ať si to můžeme lépe představit, tak dostával 500 milionů ročně až do dnes. Jo, a dostával to právě na budování tunelů a bunkru a tak dále a na vybavení. Hezbollah jako takový, tak je asi největší, nejsilnější proxy síla, kterou Irán používá. Peníze samozřejmě jdou potom i Hutium a těm jdou údajně podle toho, co Irán říká, pouze peníze, nikoliv zbraně. Tak, myslím si, že nějaký ten historický a lokální kontext jsme si probrali. Pojďme se podívat asi k tomu, nebo na to, co nás všechny zajímá nejvíce. A to byl ten aktuální útok, který vlastně proběhl ze soboty na neděli.
Jo.
Jak tenhle ten útok vnímáte? Myslíte, že to byl, těch informací nebo těch různých plánů na ten útok máme spousty. Některé říkají, že to bylo čistě vlastně symbolická záležitost. Některé říkají, že Irán skutečně chtěl Izraeli ublížit. Jak tohle to vnímáte?
Ještě bych doplnil pro kontext, jako co tomu jako předcházelo, byl izraelský útok v Damašku na ambasádu iránskou, kde vlastně došlo k zabití členů
16 členů
iránské, jak se to jmenuje, národní garda?
Revoluční garda.
A ta revoluční garda zase jako je tam od začátku toho 79. roku.
Jasně, což je mimochodem složka, kterou se snaží jak Izrael, tak iránská opozice zařadit na mezinárodně uznávaný seznam teroristických organizací. A je to složka, která se nepochybně podílí a podílela na velké části útoků Hamásu či Izraele.
No,
a Hezbollahu jako takového taktéž.
A v reakci na to právě Irán ohlásil, hnedka vlastně po tom útoku ohlásil, že to bude mít následky, takže vlastně jako dá se to interpretovat tak, že a priori varoval Izrael, že něco nastane a tím dal možnost v podstatě Izraeli se připravit. Jo? Takže ta jedna z těch interpretací, co už i Honza naznačoval, je taková, že v podstatě Irán nechtěl svým útokem reálně ublížit Izraeli, ale chtěl jim pouze jako symbolicky ukázat svoji aktivitu a svoji sílu, že něco udělají, ale nechtěli ho zasáhnout natolik, aby Izrael zareagoval tak, jako, tak obrovskou silou, jako třeba v rámci Gazy. Jo. To je jedna z těch interpretací. Samozřejmě druhá interpretace je ta, že zkusili vypálit úplně všechno, co vypálili z 300, nebo to přání samozřejmě.
Zahrbatelné množství v rámci Gazy.
Přesně tak, ale prostě 300 z různých jako konců a zkusili ho opravdu ublížit tomu Izraeli, ale prostě jako Iron Dome mám dalších tisíc jako důvodů, to se to nepovedlo.
No, nejenom ten Iron Dome, ale tam, že v tomhle, no, ty...
Americké síly jako...
Primárně alianční, no, primárně alianční stíhačky zrovna velkou část už na jordánském a tak dále.
Ano, a přesně ten obranný systém, který tam Izraelci a hlavně teda asi USA na tom Blízkém východě budují, se jmenuje Middle East Air Defense. A to je rozmístění radarů po sunnických státech, které prostě jsou friendly, řekněme, s tím západem, takže Saudská Arábie a myslím si, že i jak částečně Jordánsko, že tam taky něco má. Takže nejenom Iron Dome, ale hlavně jako celkově ten systém obraný, který tam fakticky je, jo, ale ono by to ta druhá interpretace, kterou ty si říkal, by pravděpodobně asi dávala smysl.
Druhou myslíš první, kterou jsem řekl, nebo druhou, kterou jsem...
Ne, OK. Tak jinak, prostě jako Irán dlouhodobě prostě se na účet Izraele vyjadřuje jako velmi útočně, pohrdavě. První takový asi jako zásadní výrok, nebo první je neuznání Izraele samozřejmě, ale třeba i současný jako Chamenei, tak třeba v 99. a ono to docela jako bylo jako foupa mezinárodní, tak řekl něco v tom smyslu, že Izrael je hrozbou pro státy v regionu. OK, fair enough. A jak to řešit? Zničit sionisty. A oni nepoužívají prostě Izrael, oni používají sionisti. Takže prostě jako Irán používá de facto stejnou argumentaci jako Hamas. Jo? To znamená prostě potřebujeme zlikvidovat ty sionistické svině. Jo? Jako tohle je prostě dlouhodobě jejich argumentace ze strany Izraele, jako tohle jako tam nevnímám, aspoň ne tak agresivně teda. Jo?
Je to ten jejich nepřítel, který je vlastně, kterého používají jako mobilizační sílu.
Přesně tak.
Proto, aby vysvětovali ty své autokratické kroky doma. Že?
S tím, že z toho raketového, tohoto konkrétního raketového útoku bylo asi 99% zničeno, asi 12 těch raket, asi 12 lidí bylo zraněno. Jo? Takže vlastně...
Zemřel jeden beduínský chlapec, 10.
Nicméně, OK, můžeme to pokládat za nějaký jako vojenský úspěch Izraele, respektive Izraele a spojenců, ale to je drahé jak svině. Tady ta aktivizace tohoto systému na jednu noc stála 4 až 5 miliard šekelů, což je v přepočtu na naše zhruba 31 miliard korun. Jo?
Ano.
Aktivizace tohoto bezpečnostního systému stála jednu noc 31 miliard korun.
Kdežto Irán na ten svůj útok utratil zhruba 2,5 milionu dolarů.
No. No, ještě bych doplnil tu symboliku. Jo? Irán poprvé v historii zautočil přímo na Izrael.
Ze svého území.
Vždycky to dělal právě jako nějakýma svýma zprostředkovatelama, proxima, skrze Hamas a tak dále. A teďka poprvé opravdu zautočil sám a neskrytě. No.
S tím, že ještě dodám jednu věc. Unikla informace, že Irán o tomto, co udělá, informoval jak Ankaru, tak Moskvu. Tyto dva státy o tomto věděli. Jo? Pak se dokonce Americký institut pro studium války, který rozebíral tenhle útok, tak říkal, že ta podobnost mezi tím, jak to udělali Íránci a mezi tím, jakým způsobem útočí Rusové na Ukrajině, je tak velká.
Íránskými drony?
Ano, je tak velká, že jako lze předpokládat, že vlastně jako tam bylo, ta akce byla jako podporovaná a spoluvytvářená prostě Ruskem, jo? A to už je jako moje interpretace, ale oni neřekli ten cíl, oni ho naznačili, ale ono je to tak pravděpodobné, že prostě to bylo spolu připravované, prostě nebo minimálně dali know-how, jak to udělat.
Bylo to určitě spolu připravované, s tím, že teda trošičku ale jinak, protože ono to funguje tak, že vlastně ty iránské zbraně, ty drony a tak dále, to jejich užití vlastně na Ukrajině bylo doprovázeno příchodem vlastně iránských, řekněme, instruktorů. Jo, čili Irán jako takový, tak spíš své know-how předával Rusku a testoval si to sám na tom ukrajinském území. A teďka ty znalosti, ty jsi tam naučil, teďka využil.
Jenom bych tomu doplnil takový ten common sense, jako jo, což je, jestli to někomu reálně slouží, to, že tam jako Rusko může být aktivně zapojeno, tak samozřejmě, že Rusko z toho těží, jakým způsobem toho těží, že západní státy se musí soustředit na ochranu Izraele a svých zájmů v Izraeli samozřejmě, nebo respektive na Blízkém východě a tím pádem jako oslabují vlastně podporu Ukrajině,
to?
Takže to jenom jako... že to dává smysl. Neříkám, že to tak reálně je, jako a vůbec jako nezmiňuji jako prostě míru spoluúčasti Ruska, to nechci vůbec sem tahat, ale zkrátka dává to smysl ta podpora.
V tomto kontextu je důležité zmínit reakci US, konkrétně Joe Bidena, který říkal, že případnou odvetu Izraele na Irán nepodpoří. Jo? A zároveň prostě jak to komentoval Tehrán, že samozřejmě pokud jako Izrael podnikne nějaké jako kroky, tak ta reakce ze strany Iránu bude mnohonásobně intenzivnější. Jo, na účet Izraele. Mimochodem doporučuju, pokud znáte Irenu Kalhousovou, tak je to politoložka, je, myslím, ředitelkou Herzlova centra v rámci Karlovy univerzity. Je to asi možná největší odborník prostě na jako Middle East, nebo respektive Izrael a politiku jako Blízkého východu. Doporučuju Irena Kalhousova, super, super, jako velký vhled do toho má. No, měla mimo chrém.
Skoro tak jako my.
No, pozve mi. No. No, nicméně, co to vlastně jako znamená? Jako co se stalo? Co se stalo teďka? Co to znamená pro Izrael? Jo, OK, Izrael pravděpodobně prostě asi to bude chtít nějak řešit. Otázka je jak, ale...
Vydali prohlášení, že skutečně to vyřeší.
Tak.
Nějakým způsobem, že budou reagovat.
Tak. A lze se možná domnívat, nevím, jestli to prostě jako máme na to čísla, to asi nemáme, ale ta izraelská společnost tímto zase došla k nějakému znovu stmelení. A...
což je to, co Netanyahu jako křečovitě hledá, protože to evidentně tak. Nenašel podle polů popularity, to evidentně nenašel v útoku Hamásu, byť v to doufal, tak teďka určitě on bude jeden z těch, který bude hrát notu té tvrdý reakce proti tomu Iránu, protože se pokusí tu podporu najít tam. Protože mu hoří, že jo, v uvozovkách koudel uprdela teďka.
Hoří, no. Hoří.
Každopádně za mě, pokud teda ještě Michal, ty symbolice, nechceš něco dodat?
Já jsem teďka zamyslel a vůbec nevím, jaké, takže...
Okay. Okay. Tak pokud jde, nebo takhle, ten útok za mě měl skutečně primárně tu symbolickou hodnotu. Irán jako takový, tak vlastně otevřený konflikt s Izraelem nechce. Což je dáno primárně tím, jednak je to dáno tou traumatizující zkušeností z té války s tím Irákem, o které jsme se bavili už v předcházející části pořadu. A jednak to je dáno tím, že Irán jako takovej, tak prostě jeho letectvo a tyhle ty jeho kapacity se s těmi izraelskými nedají vůbec srovnat. Jo, Irán sice má převahu v dronech a v počtu raket a v počtu mužů a tak dále, ale Izrael má technologickou převahu. A k čemu to může vést, jsme viděli třeba za šestidenní války, že? Velice jasně. Kdy Egypt přišel jako velký šampion, že toho arabského světa a rozhodl se, že prosadí zájmy toho arabského světa vůči Izraeli a dopadlo to, jak to dopadlo.
Jak agrárníci u Chlumce.
Tak, přesně tak. Jo, takže za mě, a ani to tak nevypadá, i tím, že vlastně tu informaci o tom útoku pustili dopředu, se mi zdá, že to byl skutečně symbolický útok. A velká výhoda takového útoku je to, když seš totalitní stát, že ty vlastně to je jedno, jak to dopadlo. Protože ty, když ovládáš ty místní média, tu místní informační scénu, tak ty to můžeš i tak pojmout jako vítězství. A to je to přesně, co se stalo. Já jsem dneska schyloval po iránských účtech, který píšou anglicky. A skutečně to vypadalo tak, že ten Irán tomu Izraeli zasadil drtivou ránu. Jo, a že Západ se třepe.
No já jsem to slyšel, to třepání, až jsem.
To byl ten Atatürk, jak si ho sem dával s
tím. No. No, fakt nevím, co může přijít, neumím si představit, co může přijít ze strany Izraele, protože vlastně i Hamas, i ta reakce na Hamas byla, jaká byla, a prostě oni to šli ukončit.
Jsou v laufu teď.
Irán je prostě trošku jiná kategorie.
Ale tady to ohromné peníze.
Neuvěřitelné.
A je to oslabuje.
Ale nemůžeš čekat, Irán nemůže čekat, vlastně nikdo to, já vlastně nevím, co se čeká, ale když někde pošleš ty 300 raket na dronů a pak řekneš, ale ne, že to budete opětovat. Jo? Co čekáš? Že řekne, jo, sorry, ty vole, nás to stálo jenom 31 miliard korun, pohodě, ještě to tam pošlete. No ne, tak ty vole, mě to fakt zajímá, co si stane.
Myslím, že spíš než 31 miliard, je štvece, no, mrtvý chlapec teda.
No, ne, já vím, ale tak já.
Ale bych se právě vrátil k tomu, co jsem nakousil na začátku, což byl právě ten důvod, zase se vracím na tý válce v tom Iráku, jo. Oni ten raketový arzenál vybudovali právě proto, jako způsob odstrašení. No. A i proto se vlastně snaží, že dlouhodobě získat jadernou zbraň, protože to je ultimátní způsob odstrašení od útoku na tvé území. Vlastně, a v tomto kontextu bych vnímal i tenhle ten útok.
No, tady zmíním jeden takový paradoxní výrok právě Chameneího, který, kdy to bylo v roce 2005, prohlásil něco ve smyslu, že Irán nechce jaderné zbraně. A Západ ví, že Irán nechce jaderné zbraně, protože je to v rozporu s islámem, je to v rozporu s morálkou, je to v rozporu úplně se vším. Všichni ví, že Irán nechce jaderné zbraně, ale oni na tom posledních 20 nebo já nevím 30 let prostě intenzivně fungují, že jo?
No počkej, to jsou dvě různé věci, protože oni opravdu mají, oni se to jmenuje, myslím, HOKM, a teďka mě berte velice s rezervou, ale myslím, že se to jmenuje HOKM, a což je vyloženě nějaká právní úprava toho, že oni nemohou vlastnit ani vyvíjet zbraně hromadného ničení. Že to mají fakt zakotvené v rámci zákoníku. To, co oni dělají, je příprava na přípravu, bych to nazval. Jo, kdy vlastně, když byla platná třeba ta smlouva s US, jo, se Západem ohledně těch atomových zbraní, tak oni třeba obohacovali uran na nějakou hodnotu 3,5% nebo 3,6% nebo něco takové. Teďka, potom, co to Trump do toho vlitnul a řekl, že to je srabácká smlouva a odstoupilo se od ní, tak už to obohacují na 60%. Jo. Ale to, že oni pracují na zbrani, to zatím nebylo vůbec ani prokázané. Ani to tak prostě v nejvyšší pravděpodobnosti opravdu není.
Je to tak, je to jednoznačně tak. Ne. Proto vlastně to je aj vnímáno jako taková tak velká hrozba od Izraele a od jejich západních partnerů. Úplně stejně vlastně můžeš říct, že Izrael nemá jadernou zbraň.
No, to ne, tak to je úplně jiného, protože tam...
Tady i taky ale oficiálně nemá, víš?
No jasně, ale tak tam všichni víme, ale tady u toho Iránu opravdu ne. Opravdu
ne, tak tam je jenom otázka, jestli už to stačilo vyvinout, anebo ještě ne.
No samozřejmě, že ne.
Protože ta práce na to funguje. A to jsou ty cíle, které si Izrael, že v průběhu těch let vybírá. Ne. Izrael jako takový to vnímá jako seriózní hrozbu a proto on systematicky vraždí vědce, kteří se na tom podílejí v Iránu.
V Iránu normálně, že v platnost během té smlouvy, tak tam měli přístup mezinárodní pozorovatelé.
Tak to taky záleží, co jim ukáže, že?
No tak... Nepodceňoval bych západní služby, že jsou schopni tady tohle jako vědět. Jo? A ten konsenzus je opravdu takový, že prostě tady tohle se neděje.
Pracuji na tom. To je ten západní.
Je to tak.
Jinak by prostě se těžko vysvětlovaly ty vraždy těch vědců, kteří se na těch projektech podíleli, který Izrael jako takový, tak dělá, ten se o to snaží intenzivně. Jo, ten program prostě likviduje. A kdyby se skutečně jednalo jenom o nějakou levnější energii, tak si myslím, že by do toho nešli. Jako, upřímně. Jako, tak moc je zase rádi nemají. Tak, možná dávám prostor nějaké závěrečné slovo, kam si myslíte, že vlastně, jestli se ten konflikt mezi Izraelem a Iránem bude někam rozšiřovat, nebo jestli bude pokračovat, případně co nás čeká v následujících měsících.
V rámci konfliktu Izrael-Irán nějaká odpověď tam bude ze strany Izraele, ale myslím si, že zase spíše jako symbolického charakteru, ale nebude to nic velkého, protože v podstatě můžou to brát tím způsobem, že jsou si kvit. Jo? A teďka se odvolávám na to, že vlastně Izrael jako to v podstatě, že jo? S tím v tom Damašku odpálil jako první. Jo?
Zase v reakci na předchozí útoky. Tam jsme spíš v otázce vejce nebo slepice.
Samozřejmě, ale jako řeknu tady v tomhle jako přímém jako angažma, je to, může to být bráno, že si řeknou, je to kvit, jo, a prostě udělají jenom nějakou jako symbolickou rovině. V dalších měsících spíš jako Izrael bude, nebo jsme se bavili jako v minulém podcastu, před minulém podcastu na téma Gazy, tak bude řešit podporu od ze strany US, protože tam opravdu ta atmosféra houstne. Jak už Lukáš Stedl zmínil před chvíli, tak v podstatě nějakou větší zásah proti Iránu nepodpoří a že jo, zatím nepodpoří.
Takže i balíček, že jo, skrz Johnsona.
Zatím nepodpoří, se může skrývat i jako nejenom, že nepodpoří ten útok, ale že přestanou podporovat Izrael v širším slova smyslu,
což
by pro ně byl obrovský průser. Takže oni se teďka budou hlavně hýčkat a hlídat ty vztahy se Západem a hlavně teda s Amerikou. To teďka mluvím ale racionálně. Bohužel, ale je tam jistá vlna iracionality, ať už jako co si myslím o tom přehnaném zásahu v rámci Gazy. A ta iracionalita vychází z toho, kdo tam sedí na premiérském židli. Takže
Netanyahu,
přesně tak. Takže to, co jsem doposud řekl, vůbec nemusí platit, tím chci říci, protože tam jako sedí člověk, který si zároveň chce kryt vlastní prdel aktivitou zahraničí. Jo, a přehnanou agresivitou a tak dále. Takže who the fuck knows.
Líp bych to asi neshrnul s tím, že já spíš věřím, než že bych si myslel, že to takhle dopadne, že to nevyeskaluje jako dále, než je to teď. Protože pokud by k otevřenému konfliktu jako podle mě nedojde, jako vojenskému otevřenému konfliktu. To, jestli budou tajné služby pokračovat nebo zintenzivňovat prostě nějaké kroky vůči Iránu, o tom jsem přesvědčený.
Potažmo Izraeli opačně?
Jo, ano, potažmo Izraeli opačně. V tomhle tam půjde, jako v tomhle oni jsou ve válce vlastně strašně dlouho, jo, je tady to nějaká kybernetická válka nebo vlastně jako válka nevojenského typu, tak to se určitě zintenzivní, jo? Ale jako doufejme, že to nepřeroste v nějaký otevřený konflikt a nebo že to nepřeroste v nějaký konflikt zase mezi těmi jednotlivými skupinami, které působí na území Izraele, to znamená Hamas, Hezbollah nebo prostě jakékoliv teroristické skupiny, nemusíme se omezovat jenom na tyto dvě.
Souhlas. Děkuji moc za tu dnešní debatu. Já bych to dnešní povídání ještě uzavřel takovou, řekněme, vtipnou epizodou, ať skončíme na takové pozitivní notě, která se vlastně odehrála krátce po tom, co byl ten útok odražen. Abych to zasadil do kontextu, tak vlastně manželka krále Abdullaha, krále Jordánu, tak je velkou podporovatelkou Hamásu a obecně palestinského hnutí. To, co bylo reportováno, tak zní nějak takhle, jo, že král Abdullah jordánský spí na gauči momentálně, jo, přátelé. Poté, co Jordán vlastně poskytl své vzdušné území americkým, izraelským, francouzským a vlastně aliančním letadlům, letadlům, proto aby vlastně se podařilo ten útok toho Iránu zastavit. Ten zdroj v tom jde ještě trošku dál, Radia, což je vlastně tak...
Můj kámoš samozřejmě.
Tak už jsme se neviděli další dobu. Jo, tak Renia, což je vlastně, což je ta jeho manželka, a tohle to musím přečíst v tom originále, went batshit. She threw away at him and chased him out of the palace, yelling something about Palestine.
A už to nikdo neviděl.
Ne, teďka spí na tom gauči, jo. Takže i takové relativně humorné scénky se vlastně po tom útoku staly. My teda doufáme, že skutečně ten útok nebo že ta konfrontace si nějakým způsobem už dále vyostřovat nebude. Myslím, že tak asi by to naše dnešní povídání mohlo skončit. Já tím pádem děkuji po své pravici Lukáši Stedlovi.
Rádo se stalo.
Po své levici děkuji jako vždy skvěle připravenému Michalovi.
Ano, bylo to dneska umírněné a vyostřené to nebylo, takže bylo to super s váma, pánové. Děkuji vám znovu, zdravím všichni posluchači, mějte se krásně, užívejte zbytku pátku a krásný víkend. Doufáme, že prosluněný, ač studený.
Mějte se krásně.
Čau.